Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aze Hafner. Poslušajte vijesti dana. Portparol State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa rekao da Sjedinjene Američke Države nisu promijenile svoj stav kada je u pitanju međusobno priznanje Kosova i Srbije. Policija u Srbiji uhapsila Damjana Kneževića, lidera desničarske organizacije Narodna patrola. Stoltenberg traži od Ankare da što prije ratifikuje članstvo Finske i Švedske u NATO savezu. Konstituisan dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ruska vojska pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Zemljotres 4,8 Richtera na Krku, iz Hrvatske nema dojava o šteti. Otisak stopala dinosaurusa od gotovo metar pronađen na obali Yorkshira u britanskom okrugu poznatom kao Jurska obala. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić komentariše mogućnost da li bi Crne Gore mogla da potekne destabilizacija Moldavije u korist Rusije, kako je to saopštila predsjednica te zemlje.
Postoji u političkom telu Crne Gore izrazito proruski i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve. Tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje. Ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Podgorice.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu kažu da je od proglašenja nezavisnosti Kosova poboljšana sloboda kretanja, da je suživot na višem nivou, te da su Srbi na neki način prevazišli izolaciju. S druge strane, pojavio se problem nezaposlenosti, zbog čega veliki broj mladih odlazi, a održivog povratka gotovo da nema. Kao jedno od prepreka integracije Srba u kosovsko društvo vide i nepoštovanje zakona oko upotrebe srpskog jezika, koji je zajedno s albanskim u službenoj upotrebi. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Stefan Stojanović iz Pasjana, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u regionu Gnjilana, svakodnevno boravi u Prištini gde radi i, kako kaže, stiče nove prijatelje. U kosovskoj prestonici je završio privatni fakultet na engleskom jeziku, te ocenjuje da su prava srpske zajednice unapređena u posljednjih 15 godina koliko ima kako je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Imao sam, da kažem, isključivo pozitivne iskustva što na samom fakultetu, što kroz grad.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja. Intenzivnija integracija srpske zajednice je započeta nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Stefan smatra da su mladi Srbi danas, nakon izolacije i raznih ograničenja, dobili priliku da izađu iz svojih sredina i ostvaruju prava. Na čelu je nevladine organizacije Sokrat, koja se bavi mladima, te ukazuje da ima i dalje veliki broj njegovih sunarodnika koji ne žele da se integrišu u kosovsko društvo, ali i onih koji ne umeju da se snađu.
Eto, izdvojio bih jezik kao najveću prepreku u tom procesu integracije. Jeste da je srpski jezik, da kažem, po zakonu apsolutno ravnopravan sa albanskim, međutim, svedoci smo da se jezička prava Srba ne poštuju, pre svega u centralnim institucijama.
Stefan zaključuje na kraju da je većinska albanska zajednica ta koja treba da priđe Srbima na Kosovu, pokaže im da su prihvaćeni i pruži ruku istinske integracije. Na oko 20 km od Prištine je multietničko selo Rabovce, koje pripada opštini Lipljan sa većinskim albanskim stanovništvom. U centru sela se nalazi pravoslavna crkva, pored koje živi Zoran Spasić. Priča kako sa komšijama Albancima nikada nisu imali problema, te da se niko od njih nije iseljavao u predratnom periodu ili u prvim godinama nakon rata. Međutim, kako dodaje, takva situacija se promenila, pa mladi sve više odlaze zbog problema nezaposlenosti.
Posle samog rata jedino je selo koje je opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovu i dolazili su nas posete, čudili se kako smo mogli zajedno da opstanemo i navodili su kao primer, međutim nisu finansijski pomogli u smislu da se selo razvije.
Iz sličnih razloga gotovo da nema mladih Srba u povratničkim mestima na teritoriji opštine Klina u regionu Peći. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje Silvija Rašković iz opštinske kancelarije za zajednice i povratak. Dok pomaže starijim sunarodnicima da popune formulare za pomoć koju daje nadležno ministarstvo za zajednice i povratak, priča kako se ona sa sinom vratila 2010. godine. Uspela je da se brzo zaposli u kosovsku opštinu, ali istovremeno počela da se bavi poljoprivredom. Praveći paralelu sa tim vremenom, Silvija kaže da se puno toga promenilo nabolje.
Kada smo se vratili, još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas. Imali smo samo određene prodavnice, određene kafiće gde primaju Srbe da mogu da ih posluše. Tako da smo to prevazišli i sada, poređujući ono vreme 2010. i ovo današnje, je velika, velika razlika. Sada naši ljudi putuju i autobusom.
Proces povratka Srba na Kosovo traje više od 20 godina, ali je uglavnom u ruralnim sredinama. Oni koji su živjeli u gradovima su uglavnom prodali svoje stanove ili kuće u prvim godinama nakon rata. Jedna od prepreka za takozvani urbani povratak je što u kosovskim gradovima ne postoje obrazovne institucije na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se Crna Gora našla među državama koje se sumnjiče za pokušaj destabilizacije Moldavije? I da li to znači da se u Crnoj Gori vodi dvostruka politika prema agresiji Rusije na Ukrajinu? Za program Radija Slobodna Evropa odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jakšiću, kako objasniti činjenicu da se Crna Gora, koja je članica NATO-a na prozapadnom kursu po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, našla u grupi zemalja čije građane moldavska predsjednica označila kao moguće izazivače incidenata i destabilizacije u Moldaviji koji bi išli u korist Rusije? Da li to može da bude pokazatelj različitosti između zvanične politike Podgorice i stanja na terenu?
Prvo, ako se radi o optužbi, onda ona treba da bude adresirana na svet crnogorske politike. Da budemo precizni i jasni, očito se pritom podrazumeva ono što je do skora bila takozvana prosrpska, a samim tim i proruska opozicija. Da, taj deo, taj korpus postoji u političkom telu Crne Gore, koji je izrazito proruski i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve koja je veoma bliska sa ruskom pravoslavnom crkvom. Tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje. Ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Podgorice. Prema tome, bez obzira na sve one zahteve koji postoje već nekoliko godina, da Crna Gora izađe iz NATO-a, da povuče priznanje Kosovo, što su sve otprilike stvari koje bi jako obradovale Moskvu, to se ne događa. I ne može da se kaže onda da se ova optužba iz Kišinjeva, da može da se odnosi na čitavo političko telo Crne Gore. Ono se odnosi na onaj deo koji se zna koji uglavnom predvodi Demokratski front.
Da li to vide zapadni partneri? Može li se desiti da Crna Gora bude na neki način upozorena da nije pouzdan partner i da ne sprovodi vrednosti koje je proklamovala?
Ne mislim, zato što zapadni partneri naravno pažljivo prate šta se događa u Crnoj Gori, ali postojanje različitih političkih grupacija je sastavni deo demokratije i ti zapadni partneri kod sebe imaju krajnje desničarske snage koje su ideološki bliske Moskvi, pa život ide dalje. Prema tome ne mislim da ima ikakvih razloga, barem u ovom trenutku, za neka upozorenja Crne Gore, a kamoli za neku vrstu sankcionisanja.
Ako je predsjednica Moldavije iskazala jednu takvu konstataciju, da li to znači da bi državne službe i institucije u Crnoj Gori trebalo da porade na tom problemu?
Pa mislim da državnim službama Crne Gore nije bilo potrebno da dođe upozorenje iz Moldavije. Oni se, ako rade svoj posao, onda bi time već duže vreme trebalo da se bave.
Čuli ste spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto srela se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu. Teme razgovora bile su nastavak uspješne saradnje dvije države, hrvatska pomoć Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu i saradnja u suzbijanju ilegalnih migracija. Hrvatska neće postavljati prepreke na granici prema Bosni i Hercegovini, najavio je Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Zagrebu se sastala sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Zagreb neće graditi prepreke na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavio je Plenković nakon susreta. On je najavio i nastavak snažne potpore Bosne i Hercegovini na njenom evropskom putu i pri što skorijem otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Jer to je u konačnici onaj najbitniji segment približavanja Europskoj uniji i to je ono što trenutno rade čak 4 ostale zemlje našega susjedstva i mi bismo zasigurno voljeli da što prije Bosna i Hercegovina ulovi taj priključak i da krene naprijed sa europskim putem.
Politički je stav hrvatske vlade da Hrvatska ne želi niti će graditi fizičke barijere na granici sa BiH, istakao je Plenković. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u diversifikaciji opskrbe energentima, plinom preko južne interkonekcije, od LNG terminala u Omišlju na Krku, cjevovodom prema jugu, koji je sada izgrađen do Dugopolja iznad Splita, najavio je Plenković. On je ponovio i hrvatski interes da se izmijeni izborni zakon u BiH na način da svi konstitutivni narodi i građani budu jednaki u pravima i naglasio da je, citiramo, temeljna pozicija Hrvatske po tom pitanju da je pitanje reforme izbornog sustava unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. Predsjedateljica vijeća ministara BiH Borjana Krišto ocijenila je da postoje otvorena pitanja između dvije države, ali da ona nisu sporna i naglasila je da ograničene promjene ustava i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nisu samo u interesu BiH Hrvata, već u interesu cijelog procesa i cijele Bosne i Hercegovine.
Moramo provesti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava, jer samo rješenja na principu ustavne jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, kao izbor legitimnih političkih predstavnika u institucijama gdje se štite kolektivna prava, a to su upravo predsjedništvo i domovi naroda, jamče zapravo opstojnost i sigurnost, pa i europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Borjanu Krišto primio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Znanstvenica iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić u izjavi za naš program pozdravlja suradnju dviju država, ali kaže da i dalje ne vidi kako angažman Hrvatske na zaštiti prava BiH Hrvata pridonosi ukupnoj stabilnosti BiH.
Ono što meni ne ulijeva povjerenje jeste činjenica da je politička situacija u Bosni i Hercegovini takva da će biti vrlo teško, po mom mišljenju, i dalje osigurati uopće unutarnju razinu suradnje i međusobnog razumijevanja da bi se rješavala neka od otvorenih pitanja.
Što se tiče Hrvatske, ona problem vidi u tome što nije za očekivati da Hrvatska promijeni svoju politiku izravnih i neizravnih pritisaka na BiH, a globalne okolnosti su se uvelike promijenile.
Hrvatski pristup takozvanom rješavanju izbornog zakona ne vidim kako doprinosi ukupnoj stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je po meni dalje otvoreno pitanje bez obzira na sve izjave koje mi čujemo od strane naših dužnosnika.
Po njenoj ocjeni Bosna i Hercegovina i dalje tone u regresiju u političkom, sigurnosnom i svakom drugom smislu, a Hrvatska ne vidi širu sliku stanja u kojem se nalazi cijela regija, ali i šire. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji, kako rade, prate li trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lejle Omeragić-Ćatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić.
Kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je samo apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i naspred.
Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno.
U novom podcastu Zaviri ispod površine čućete iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade.
Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
Novi ZIP pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Sirova nafta koja se vadi iz istražnih bušotina na području opštine Šamac na sjeveru Bosne i Hercegovine od polovine prošle godine izvozi se u Srbiju u sistemu kompanije NIS u vlasništvu ruskog Gazproma. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u toj kompaniji koja putem svog preduzeća Jadran Naftagas u Banja Luci od 2011. ima koncesiju za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Polovinom februara ove godine na snagu je stupila odluka entitetske vlade kojom se po drugi put koncesionaru odobrava eksploatacija nafte na tom području. O tome u temi Milorada Milojevića.
U odluci vlade Republike Srpske objavljeno u entitetskom službenom glasniku 8. februara navodi se da se preduzeće Jadran Naftagas iz Banja Luke obavezuje da plati naknadu za uzete količine sirove nafte u iznosu od 5% od prihoda ostvarenog korišćenjem uzete mineralne sirovine. Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa potpisan je 2011. godine na period od 28 godina između tog preduzeća i vlade Republike Srpske. Ugovorom se, kako je tada navedeno, Jadran Naftagas obavezao da će na osnovu usvojene studije ekonomske opravdanosti u istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara. Do sada nije poznato kolika su ulaganja, a iz nadležnog ministarstva energetike i rudarstva nisu za Radio Slobodna Evropa odgovorili na upit o obavezama strane. Iz ugovora u ministarstvu nisu odgovorili ni koliko je do sada izvađena nafte iz probnih bušotina, te koliko je sredstava po osnovu te izvađene nafte uplaćeno u budžet Republike Srpske. Za ekonomistu Zorana Pavlovića sporno je što se za potrebe istraživanja naftne bušotine vade milioni litara nafte.
Ova informacija ukazuje na pokretanje izvoza sirove nafte iz Republike Srpske, a da to nije zvanično ni prijavljeno, ni deklarisano, niti tako carinjeno. Izvozno carinjeno, da budem predstavljeno. A u stvari je u biti poklonjeno koncesionaru.
Neko bi trebao zapitati šta se krije iza cijele ove priče, kaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To što bi bila ozbiljna količina nafte, ne bi mogla ići tek tako cisterna, a to bi trebalo da bude konvoj cisterni nekakvih ili transport brodom ili naftovodom ili nečim da bi bila ozbiljna količina i da možemo pričati. Međutim, mislim da se ovdje radi o nekim drugim aktivnostima vrlo čudnog karaktera, jer šta će to toliko nafte, mislim, koja nije velika količina za neku potrošnju, za neku rafineriju, ali je ogromna količina za neko ispitivanje.
Prema zvanično dostupnim podacima, preduzeće Jadran Naftagas sa sjedištem u Banja Luci osnovano još krajem 2010. godine. Sjedište preduzeća nedaleko od zgrade vlade Republike Srpske, ali i kancelarija zaključana, na brojeve telefona niko se ne javlja, a nepostojeća je i navedena e-mail adresa. Niz NIS-a koji je vlasnik Jadran Naftagasa nisu odgovorili na upit koliko je nafte izvezeno u njihove pogone iz probnih bušotina u naselju Obudovac kod Šamca. U ranijem odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u NIS-u navode da je u decembru prošle godine Jadran Naftagas počeo bušenje nove istražne bušotine OB3, te da je trenutno u toku geološko istraživanje koje će trajati do kraja 2023. godine.
Kada je reč o nafti dobijenoj tokom ovog istraživanja, ona će biti transportovana u sistem NIS-a. U tom periodu su planirani geološko-istražni radovi i na osnovu tih rezultata treba da bude procenjen ugljovodonični potencijal istražnog područja Obudovac.
Navode u NIS-u za Radio Slobodna Evropa. U Upravi za indirektno oporezivanje navode da je u toku 2022. i početkom ove godine iz Bosne i Hercegovine vršen izvoz sirove nafte, čije je porijeklo BiH u susjednu Republiku Srbiju, a u svrhu analiza. Međutim, nisu mogli da odgovore na upit koliko je tačno sirove nafte preduzeće Jadran Naftagas izvezlo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Problem sa snabdjevanjem pojedinim antibioticima u Srbiji je riješen, tako da na tržištu ima svih vrsta lijekova, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje za Radio Slobodna Evropa. Republički fond za zdravstveno osiguranje navodi da se od 10. februara ponovo distribuira sinacilin, jedan od najtraženijih penicilinskih sirupa za djecu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Galenika Beograd, kompanija koja proizvodi sinacilin, saopštila je 14. februara za Radio Slobodna Evropa da je uz ogromne profesionalne napore krajem januara uspela da započne sa proizvodnjom sinacilin sirupa. Do sada smo proizveli 30.000 pakovanja, a planiramo ukupno 100.000 pakovanja ovog sirupa. To je količina koja treba da obezbedi tržište za narednih 5 mjeseci, navodi se u pisanom odgovoru Galenike AD Beograd. Republički fond za zdravstveno osiguranje RFZO podsjetio je da je prethodno nakon zastoja u proizvodnji tog leka i sa porastom respiratornih infekcija u decembru u Srbiji došlo do povećane potrošnje i nestašice na domaćem tržištu. Galenika je saopštila da se pomenuti zastoj u proizvodnji dogodio usled kvara dela specifične proizvodne opreme, kao i produženog roka isporuke rezervnih delova na globalnom nivou. Ta farmaceutska kompanija dodala je da pored njenih lekova na bazi penicilina na tržištu postoje i proizvodi drugih proizvođača iz ove kategorije. RFZO je saopštio da je tokom nestašice apotekama isporučena veća količina zamjenskih medikamenata, te da će do kraja februara biti proizvedene količine sinacilina dovoljne za više od 2 mjeseca prosječne potrošnje penicilinskih sirupa. RFZO dodaje da se može desiti da određenog leka u kratkom vremenskom periodu nema u pojedinim apotekama ili bolnicama, ali da su pacijentima uvek dostupne paralele tih medikamenata ili druge jačine leka. U Srbiji nemamo situaciju da nedostaju neki lekovi, kao što se dešava u pojedinim evropskim zemljama u posljednje vreme, naveo je RFZO u pisanoj izjavi za RSE. Evropska agencija za lekove EMA saopštila je da se države Evropske unije od novembra suočavaju sa nestašicom antibiotika, te da sa prolećem očekuje normalno snabdevanje. Osim nestašice amoksicilina, koji se najčešće koristi za bakterijske infekcije kod dece, na evropskom tržištu dogodio se i manjak lekova za temperaturu i ublažavanje bolova. Evropski regulator za lekove objasnio je da je do nestašice došlo usled kombinacije više faktora, porasta respiratornih infekcija u zimskom periodu, globalnog pritiska na zalihe u vreme pandemije koronavirusa, zastoja u nabavci sirovina, nedovoljno proizvodnih kapaciteta i poteškoća u transportu. RFZO je saopštio da poremećaj na evropskom tržištu može da utiče i na situaciju u Srbiji, da prati promjene u snabdevanju lekovima i da je u komunikaciji sa dobavljačima i proizvođačima. Apoteka Beograd, najveća apotekarska ustanova u državi pod ingerencijom grada, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da nije bilo većih nestašica i da periodično dolazi do deficita pojedinih lekova, od kojih su neki inostrane proizvodnje. Bilo je otežano snabdevanje penicilinskim sirupima, antidijabetikom Ozempik i antiepileptikom Eftil. Periodično ograničene manje količine ovih lekova isporučuju se našim apotekama, naveli su iste apotekarske ustanove. Nakon što je EMA prijavila nestašicu antibiotika u 26 zemalja Evropske unije, Evropska komesarka za zdravstvo Stella Kyriakides izjavila je da će od marta biti izmenjen zakon Evropske unije o farmaceutskim proizvodima tako da se učvrste obaveze u snabdevanju lekovima i postigne ranije obaveštavanje o nestašicama. Kako je na početku pandemije koronavirusa pisao BBC, globalna farmaceutska industrija vredi više od $1 trilion, dok se lanci snabdevanja protežu od ključnih proizvođača u Kini i Indiji preko skladišta za pakovanje u Evropi, Južnoj Americi ili Aziji do distributera koji šalju lekove u svaku zemlju na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja objavila je spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu, te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana, koje su potpisnice Bernske konvencije, na proširivanje Emerald mreže u regionu. Emerald mrežu uspostavilo je Vijeće Europe prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa. Čine je područja od posebne važnosti za zaštitu prirode, kako bi se očuvale biljne i životinjske vrste u njihovim prirodnim staništima. 88 rijeka u regionu hitno treba zaštitu. 51 od ukupnog broja protiču kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U novoj infografici Radija Slobodne Evrope na slobodnaevropa.org saznajte zašto je Zapadni Balkan globalno važno žarište biološke raznovrsnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Zemlje su dom brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne rijetke endemske vrste.
Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pružaju podršku, pripremaju ih za majčinstvo, pri ruci su kada počnu trudovi, a i kada se bebe rode. Mada je pojam dule u Bosni i Hercegovini relativno nov, one su moderna inačica zaboravljene tradicije. Priču o dulama donosi Dženana Halimović.
Rano je nedjeljno poslje podne i Elvira Zeba pakuje lutku i vještačke dojke i odlazi u posjetu budućoj majci. Elvira je dula. Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pružaju podršku. Uz žene su prije, tokom i nakon poroda. Riječ dula je izvedenica iz grčkog jezika, znači ona koja služi. Dule su najčešće i same majke, a Elvira ima 6 djece. Ovim pozivom bavi se skoro 7 godina. Osnovala je i udruženje Dobre dule, čija je misija obučiti nove žene da pomažu. Mada je pojam dule u Bosni i Hercegovini relativno nov, ima ih svega nekoliko desetaka, pojava žene koja pomaže porodiljama dio je gotovo zaboravljene tradicije.
Postoje ebe i lebejke koje su imale istu ili sličnu funkciju, koja se razumjela tako u porođaj, koja je pomagala drugim ženama, tako da to nije ništa strano, ništa novo.
Iako u mnogim zemljama dule prate žene i na porodu, Bosni i Hercegovini zdravstveni sistem, kaže Elvira, ne dopušta njihovo prisustvo.
Postoji jedna pogrešna percepcija šta je to dula od strane medicinskog sistema. Mi nismo medicinski radnici, da mi ne edukujemo žene s tog medicinskog aspekta, nego da mi njima pružamo podršku, otklanjanje straha, dijelimo naše iskustva s naših porođaja uz tu neku edukaciju koju smo mi prošli u pripremi žena ženi. Biti, ja sam 100% sigurna kad bi uvidjeli korist prisustva dule na samom porođaju, koliko bi to olakšalo i bolničkom sistemu, samom radu babica, da kažemo, jer njih nema puno porodišta.
Dule kući pripremaju ženu za ono što je čeka fizički i emocionalno. Na prve bolove dolaze u dom porodilje.
I tu smo skupa, prolazimo kroz kontrakcije, tu sam joj ja ono i da kažemo ta psihička i fizička podrška. U smislu olakšavanja kontrakcija, masaža, aromaterapije i tako.
A Mila Ohranović Katerđi prvi put će biti majka. Do dule je došla, kaže, po preporuci prijateljice.
I znam da imaju ono klasične vježbe disanja, ovo što se radi, a sam ja htjela više malo da je to individualiziran pristup. Imala sam želju da znam proces otprilike i vezano za izdajanje, dojenje, kako to ide, koji su u bolnici postupci i to smo prošli.
A Milin suprug Muhamed Fatih Katerđi odrastao je u kući sa mnogo braća i sestara. Kaže kako je imao tremu objasniti majici koja je odhranila toliko djece da umjesto nje ili omiljene porodice za ovakvu potporu imaju nepoznatu ženu. Spreman je, kaže, sve da nauči.
Ja sam uvijek bio osjetljiv na trudnice, žene, kamolanju, baška. Ko će drugi ako neće?
U sklopu emocionalne podrške dule koriste i afirmacijske kartice. Njima se ženama pomaže da prihvate promjenu, navodi Elvira.
Majka izvuče i evo na primjer. Ne znam, uzme jednu karticu. Ja sam lijepa i ljubka. Većina žena zbog promjene izgleda, raste stomaka, hormona, bubuljica po licu, nateknu usne. I nekako kroz ovu afirmacijsku poruku mi nastojimo da njoj kažemo da je ona zaista lijepa i ljubka i da ona nosi jedan novi život i da je to iznad svega.
Dule su ocjenjuje Elvira strpljive i pozitivne. Jedna od ključnih odlika koja pomaže dok čekaju da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini prepozna njihovu potrebu, ali i pravo porodilje na pratnju po izboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić upustio u gotovo pijačnu svađu punu vike i uvreda sa poslanicima desnice tokom skupštinske debate o Kosovu. Da li bi desnica koja se žestoko protivi sporazumu o Kosovu i smatra ga izdajom mogla organizovati masovne proteste i izazvati velike nerede? I da li bi Rusija, koja je do sada bila prilično suzdržana, mogla da počne da podriva Vučića ako se definitivno uvjeri da se on okrenuo ka zapadu? Razgovaralo se i o tome zašto ćuti Srpska pravoslavna crkva koja je do sada stalno poručivala da je Kosovo srce Srbije. Da li bi se ona zbog Kosova mogla okrenuti protiv Vučića iako je do sada imala veoma dobre odnose sa vlašću? Da li će Vučić uz pomoć režimskih medija uspjeti da uvjeri narod da je njegovo sadašnje okretanje ka zapadu u interesu Srbije, iako su ti mediji godinama veličali Rusiju i Putina? Da li je najava prihvatanja sporazuma o Kosovu najriskantniji Vučićev potez otkako je došao na vlast ili da li bi zbog Kosova mogao izgubiti vlast? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Spasoviću, da li je najava prihvatanja sporazuma o Kosovu najriskantniji Vučićev potez otkako je došao na vlast?
Može se reći da smo mi sad ušli u najizazovniju fazu za Aleksandra Vučića, delimično zato što u posljednjih 10 godina nije imao baš neke velike izazove, a delimično zato što to jeste najveći ili jedan od 2-3 najveća problema u post Miloševićevoj Srbiji. Tako da se sad nalazimo u jednoj dosta izazovnoj fazi, fazi o kojoj je malo teže razgovarati zato što zapravo ne znamo ni tačno kako se pregovara ni tačno o čemu se pregovara. Da pojednostavim, nije do kraja izvesno da li sada pregovaramo o nekom, kako bi se reklo, konačnom sporazumu koji bi uredio odnose Srbije i Kosova ili o nečemu što bi bio neki predsporazum, dakle nešto što bi nas pomerilo sa trenutne tačke u kojoj se nalazim već 10 godina. I onda u zavisnosti od toga zavisi zapravo stepen krize. Što smo bliži nekim zaista finalnim rješenjima, to je veći problem za Vučića, to je veća mogućnost da se ta rješenja odlože, da se sve još malo prolongira, to će Vučiću narednih mjeseci biti lakše.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je ova najava prihvatanja sporazuma u Kosovu najriskantniji Vučićev potez do sada?
Ja mislim da ipak, kada bi neko tražio Vučiću da reguliše medijsku situaciju u Srbiji na način da REM radi svoj posao i da Pink ne bude ono što jeste u stvari sredstvo za promociju i propagandu vlasti, to bi u stvari bio sistemski gledano najveći problem Aleksandra Vučića. Što tiče Kosova, prihvatanje francusko-nemačkog plana, nešto što je veliki izazov, iz razloga što je Aleksandar Vučić krenuo putem koji je prosto poguban po njega. Sve do ukrajinskog rata, odnosno ruske agresije, on je svesno pravio sebi alternativu, tako što je sa jedne strane onaj dio opozicije koji je proevropski orijentisan medijski satanizovao, a desnoj opoziciji davao mogućnost, uključujući i televizije sa nacionalnim frekvencijama, mogućnost da se predstave. Rezultat toga je da je ta opozicija postala još popularnija u javnosti. Ona danas ima u parlamentu nekih 15% kada se pogleda zajedno. Tako da to jeste veliki izazov za Aleksandra Vučića. Mi smo došli sad u jednu situaciju gde je sve moguće. I moguće je da Aleksandar Vučić prođe kroz sve ovo neoštećen, a moguće je da značajan deo biračkog tela Srpske napredne stranke ode kao desno orijentisanim strankama, a deo da se vrati SPS-u, odakle je značajan deo glasača SNS.
Gospodine Spasojeviću, kako ocenjujete Vučićevo ponašanje nakon što je njegov govor u Skupštini Srbije izazvao besne reakcije brojnih poslanika krajnje desnice? Došlo je maltene do fizičkog obračuna. Zašto se on upuštao u nadvikivanje s njima, reklo bi se u pijačnu svađu? Oni su njemu vikali da je izdajnik, a on njima da su izdali Kosovo. Zašto se on u to uopšte upustio? Teško bi neki autoritarni lider to sebi dozvolio. To ruši njegov autoritet.
Vodi se rasprava u našoj javnosti koliko se on iznervirao, da li je bio izbačen iz takte i slično. Bilo je tu dosta emocija, bilo je svačega, neke stvari je možda i rekao koje možda nije planirao, ali je prosto to Vučić kakvog znamo. Ovoga puta se to dešavalo pred kamerama uživo i u parlamentu, pa je onda bilo malo zanimljivije ili drugačije od onoga što smo uobičajeno navikli da gledamo.
Gospodine Gavriloviću, po vama, zašto se Vučić upustio u neku vrstu pijačne svađe sa desnicom u Skupštini?
Vi kada pogledate u stvari prezentaciju Aleksandra Vučića i njegovu propagandu, odnosno tu industriju populizma koja postoji kao podrška svemu tome, vi u stvari šta imate? Imate Aleksandra Vučića koja je neka vrsta božanstva, odnosno božanstva iz himne Bože pravde, koji brani ovu državu, hrani, spašava, i sa druge strane imate đavole koji su u stvari na strani opozicije. Ta slika gde on kao junak brani Srbiju od đavola je u stvari trebala da se prikaže, i to je nešto što prosto je deo političke propagande Aleksandra Vučića. Druga stvar, ono što je mene kao građanina jako rastužilo, blago rečeno, jeste u stvari svojevrsna zadrugizacija parlamenta i političkog života u Srbiji. I kada pogledate tu vrstu razgovora, uslovno rečeno, odnosno uvreda, odnosno vređanja, odnosno urušavanja institucije parlamenta, vi u stvari ništa drugo ne možete da imate nego to što smo mi videli tog dana u parlamentu Srbije, a to je prosto odsustvo bilo kakve želje i volje za razgovorom. Aleksandar Vučić je u posljednjih 10 godina uspeo da spali sve puteve koji vode ka demokratskoj Srbiji.
Gospodine Spasoviću, desnica preti protestima. Mogu li ti protesti biti masovni? Može li doći do većih nereda?
U ovom trenutku je to teško proceniti. Mi smo do sada imali u poslednjih 15 godina čitav niz protesta od strane desnice, krajnje desnice ili slično, ali onog trenutka kada je prestala da postoji Srpska radikalna stranka u onom punom sjaju i punoj snazi kako je imala za vreme Miloševića i prvoj deceniji nakon Miloševića, čini mi se da nije bilo toliko masovnih i toliko velikih protesta koji bi bili vezani za Kosovo, koji bi bili zabrinjavajući u smislu nekog održavanja reda i mira u najširem smislu. Naravno da radikalna i krajnja desnica uvek mogu da sakupe nekoliko hiljada ljudi, kao što recimo vidimo kada su u pitanju događaji poput parade ponosa i slično, koji su spremni da protestuju, da se tuku sa policijom i slično, ali sve dok je skup stranaka koje organizuju te proteste sveden na zavetnike, Dveri, DSS i slično, moguće da bude urušavanja javnog reda i mira, ali ne vidim da bi to politički moglo da bude toliko problematično. Ukoliko na te događaje budu počeli da dolaze i birači SNS-a ili birači Socijalističke partije Srbije, onda bi stvar mogla da postane opasnija po Vučića. Ali mi se čini da i dalje SNS i Vučić kontrolišu narativ, kontrolišu situaciju na terenu.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi desnica mogla da organizuje masovnije skupove protiv Vučića?
Znate šta, za proteste vam treba infrastruktura u organizacionom smislu i treba vam medijska promocija i interes. Tiče infrastrukture, ono što danas ima stranke desnice i ekstremne desnice, one prosto nemaju dovoljno kapaciteta za tako nešto ukoliko ne budu podržane negde van Srbije, pre svega mislim na Rusiju. Što se tiče građana, tu je sad veliko pitanje, mi nemamo relevantna, bar ja nisam imao u relevantna istraživanja dublja koja o tome govore. Društvo je sluđeno, jedino što je ovde izvesno je neizvesnost. Jer u jednom anomičnom društvu bez vladavine prava, gde postoji, što bi se rekao, hibridna javnost napravljena od strane medija koje vlast kontroliše i neke nevidljive javnosti, vi u stvari ne možete da raznate šta je stvarno. I kad mi istraživanje javno ja kad radimo, nisam više siguran šta mi uopšte merimo. Polovina ispitanika vam kaže da nas nije pametno govoriti ono što mislite, kako onda vi prosto imate uopšte sliku javnosti. Tako da, ponovit ću, tu ću u stvari poentirati, jedino što je izvesno, to je neizvesnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, gospodin Gavrilović je pomenuo Rusiju. Rusija je do sada manje više umereno reagovala. Više je kritikovala Zapad, što vrši i pritisak na Vučića, nego samog Vučića. Verujete li da bi ruski vrh, ako poveruje da će Vučić zaista da prihvati sporazum, a potom da i uvede sankcije, Rusiji početi da radi na podrivanju Vučića, zašta ima dosta mogućnosti, jer ima svoje ljude na mnogim važnim mestima, a da ne govorimo o velikom proruskom raspoloženju građana Srbije?
To je još jedno od vrlo teških pitanja, zato što je reč o situaciji koja se u značajnoj meri dešava van očiju javnosti. Da budem iskren, ne znam šta bi mogla da bude reakcija Rusije i pre svega mi se čini da to zavisi od procene situacije. Mislim da će ključ toga biti u proceni da li oni time nešto mogu da urade. Sigurno postoji dovoljno aktera koji bi Vučiću moglo da zagorča život, ali je pitanje da li Rusija u ovoj sadašnjoj situaciji sa sadašnjom političkom scenom u Srbiji ima dovoljno kapaciteta da ozbiljno ugrozi Vučića. Tako da sve dok recimo Srbija napravi određeno odmicanje od Rusije, ali ne napravi ključno prilaženje Zapadu, što je, ja mislim, nemoguće u kratkom roku, a čini mi se i nemoguće sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić sa svojim nedemokratskim poretkom, mislim da postoji šansa da bi Rusija bila strpljiva i razmišljala o tome da je bolje da sačeka svoju priliku. Mi se čini da u ovom trenutku sada možda nemaju kapaciteta da reaguju.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Rusija krenula da podriva Vučića ukoliko vidi da je on odlučio da se okrene Zapadu?
Ja sam u to ubeđen. I mislim da deo ove priče oko SPS-a je vezan za to. I da Rusija će sigurno, koliko to naravno prilike omogućava imajući u vidu sve ono što radi u Ukrajini, da će ona u stvari pokušati da spreči, odnosno ona to i radi, da spreči evropski put Srbije, rešavanje kosovskog pitanja, da koliko je to u njenoj moći spreči bilo kakvu demokratizaciju Srbije. I to je prosto nešto što je vrlo vidljivo. Happy televizija svako večer ima promotivni sadržaj koji su u funkciji Rusije, tako da ja ne mislim da će Rusija tek tako blagonaklono da gleda na demokratizaciju Srbije, odnosno intenciju da se Srbija pridruži Evropskoj uniji, tako da očekivanja desnice u Srbiji su pre svega okrenuta ka Rusiji.
A mislite li vi da bi Happy i nakon ovoga sadašnjeg okretanja Vučića prema Zapadu i nakon toga što su tabloidi promenili narativ, da bi Happy mogao da nastavi sa proruskom retorikom?
I Happy i Pink i sve te televizije su stvari instrumenti Vučićeve propagande. Očito da je Happy imao zadatak da određeni deo biračkog tela koji je proruski zamajava i da pruža te informacije, ali znate šta, ne možete sve da kontrolišete i očito da je deo ljudi koji to gleda počeo očito da se okreće dodatno prema strankama desnice i sada u stvari Happy postao problem.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da uz pomoć medija uveri narod da ovo što sada radi, da su to ispravne stvari i da je to mudra politika?
Zavisi u šta pokušava da ih uveri. Dakle, ako je to neki zaista veliki dogovor sa Kosovom koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ili priznavanje kod strane Srbije, tu će biti određenih problema. Što je taj sporazum fleksibilniji, što više Beograd bude mogao da tvrdi da neke od crvenih linija nisu pređene, što bude više vremena za implementaciju, to će Vučiću biti lakše. I on sigurno može u određenoj meri da promeni javno mnjenje. Pitanje je u kojoj meri mora da ga menja i pitanje je koliko brzo. Nama istraživanja pokazuju sklonosti ka Rusiji ili podršku Rusiji ili odbijanje sporazuma sa Kosovom, ali mi recimo tu ne vidimo jasno da li su građani spremni da se aktiviraju oko tih pitanja, da li su im ta pitanja najvažnija ili pitanje materijalnog stanja. To je sad taj međuprostor u kome će Vučić igrati. Deo stvari je naravno za njega problematičan. Ja moram da kažem da od starta nisam razumeo tu baš preteranu naklonost ka Rusiji početka rata u Ukrajini. Prosto mi se čini da su mediji bili na steroidima u tom smislu, bili su jako pristrasni, a nekako je bilo potpuno jasno da to će napraviti problem Vučiću pre ili kasnije. I sad smo došli u situaciju da je on u problemu, odnosno da bi mu bilo mnogo lakše da je se od starta nijansiranije govorilo o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
A mislite li da je Vučić sa tim proruskim narativom koji dugo traje, da je na neki način upao u sopstvenu zamku?
On jeste sebi smanjio i suzio manevarski prostor i to je postalo očigledno recimo 2016. 17. pa onda poraslo je tokom COVID-a potpuno nepotrebno i to jeste bilo sužavanje prostora. Pretpostavljam da on veruje da može da promeni javno mnjenje relativno brzo, ali mi se čini da je tu pravi određene greške i da se zapravo previše udaljio od Zapada. Njegov politički uspeh je bio zasnovan na kakvom takvom balansiranju i vi uvek kad vidite Vučića kad govori lepo o istoku Rusije, o Putinu, on se uvek u jednom trenutku seti pa kaže nešto lepo i o zapadnim državama. Taj balans je u jednom trenutku napustio i sad je u delimičnom problemu, što naravno nas samo podsjeća da on nije baš toliko genijalan taktičar, već da ima na svojoj strani skoro sve poluge režima i da je u stanju da kontroliše narativ u velikoj meri.
Gospodine Gavriloviću, Srpska pravoslavna crkva za sada ćuti. Ona nije se oglasila nakon, tako da kažem, Vučićevog zaokreta. Ako bi se stavila na stranu protesta, da li bi to znatno oslabilo Vučićevu poziciju?
To svakako, mada taj odnos između crkve i države u Srbiji je vrlo interesantan. Ta, što bi se rekao, srpska verzija Vizantijske simfonije, ovdje ipak je država ta koja kontroliše crkvu. I mislim da crkva neće ništa uraditi što bi bilo nađao i ključna vlast, odnosno vlast koju simboliše Aleksandar Vučić. Tako da crkva će gledati da, što bi se reklo, u tmini tajnosti proba da ostvari svoje interese, naravno i da bi naplati od države, ali ne mislim da će ići protiv države, jer ovdje je crkva u stvari uvek bila u funkciji vlasti. Tako da mislim da crkva verovatno neće ni podržavati, ali će prosto biti sa strane.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi crkva, kad je Kosovo u pitanju, to je bar kako poručuje crkva za nju najvažnije pitanje, je li Kosovo je srce Srbije, tamo su svetinje, stalno se to govori, da li bi ona u ovoj situaciji mogla da se postavi protiv Vučića i šta bi onda to značilo za Vučića?
Crkva je uvek imala, naročito poslednjih godina, jedan relativno pragmatičan odnos. odnos nekakvog razumevanja sa Vučićem i sa čitavim režimom, ima neke svoje interese, ima neke svoje drugačije percepcije i čini mi se da nije slučajno ovo što poslednjih nekoliko dana uopšte ne vidimo aktere koji su vezani za crkvu u javnom prostoru da se izjašnjavaju. Naravno, podrazumevam da bi potencijalni sporazum o kome govorimo štiti ono što su osnovni interesi Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Mislim da je tu dobar primer poređenje sa onim što se dešavalo u Crnoj Gori tokom litija. Ako postavimo pitanje odakle SPC u toliko aktivnoj ulozi, to je zbog toga što je zakon, crnogorski zakon o slobodi vjeroispovesti, direktno ugrožavao interes se Srpske pravoslavne crkve i uvukao je kao aktera u politički proces. Ona se tu pojavljivala kao defanzivni akter i branila nešto što je smatrala da je njihovo. Ovde bi situacija bila drugačija zato što bi crkva morala da bude proaktivna i da zagovara pozicije koje ipak pripadaju političkom polju bez obzira što Kosovo jeste pitanje koje prožima i pitanje nacionalnog i verskog i kulturnog identiteta i ne vidimo ga samo kao političko pitanje u užem smislu. Sigurno da možemo očekivati neke delove sveštenstva da budu aktivni ili da se protive sporazumu, ali bi me zaista iznenadilo da to bude masovno i da, ne znam, vidimo patrijarha na protestima ili na nekim litijama ili nešto slično.
Vi mislite da litija neće biti u Srbiji?
Mislim da ih neće biti u onom obliku kakvih je bilo u Crnoj Gori kada su bile praktično institucionalizovane, jako masovne i uz puno učešće sveštenstva. Sigurno da ćemo videti neke proteste koji će imati litijske elemente, ali ne bih očekivao da se crkva ovde suprotstavi Vučiću u punoj snazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gavriloviću, a da li bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako otpor bude prevelik? Jer ipak za njega je najvažnije da ostane na vlasti.
Ja mislim da Vučić bez evropskih integracija i saradnje sa Zapadom ne postoji. Ne samo ona, nego bilo koja vlast u Srbiji. I pokušaj odbijanja ovog plana, ma kakav bio otpor u Srbiji, jeste kraj vlasti. E sada, šta će iza toga da dođe, da li će desnica da preuzme Srbiju, da Srbija postane stvarno jedno društvo koje je odustalo od bilo kakvih integracija, to je drugo pitanje. Ali ni jedna vlast u Srbiji nije moguća bez evropskih integracija, odnosno saradnje sa Zapadom, makoliko ruski gas u tome igra ulogu. Tako da kalkulacija u kojoj se odbija evropska perspektiva Srbije, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, prosto je nešto što mislim da Srbiju vodi ka stvaranju nečega što smo ovdje vidjeli, a to je Albanija Envera Hoxha. Mislim da Srbija danas bira između te dve opcije. Nema tu treće opcije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako pobuna bude velika, ako otpor bude prevelik?
Teško je to procenjivati. Mislim da su male šanse da pobuna bude velika i da mislim da je Vučiću ovo što je rekao i Zoran jasno da bez neke podrške i pomoći sa Zapada će zaista teško ostati na vlasti. Drugim rečima, ukoliko se on odluči da odustane od sporazuma i odluči da se implicitno ili eksplicitno vrati na svoje radikalske pozicije, da je to jedna vrsta političkog ćorsokaka iz koga je onda samo pitanje koliko će vremena biti potrebno da on bude izbačen, odnosno smenjen sa vlasti. I mislim da tu zapravo ne bih posebno ni odvajao Ivicu Dačića. I on je, bez obzira na sve repove i veze koje ima sa Rusijom, i on se više puta pokazao kao relativno pragmatičan političar koji ume da sklopi dogovore na različitim stranama. Podsjetit ću vas da je 2008. godine bio jako važan element pravljenja proevropske većine u situaciji kada je stvar mogla da ode i na drugu stranu. Mislim da je također i Vučić toga svestan i da zna šta ga je dovelo ovde gde ga je dovelo, tako da bi njegovo odustajanje od sporazuma moglo čak, mislim, više da bude procena da postoji određeni prostor u međunarodnoj zajednici neki manevarski prostor da se recimo rastegne sporazum do izbora u Americi ili za Evropski parlament, tako da bi mu pre to bila taktika nego neko zaista odustajanje sporazum. Dakle, ono što smo zapravo gledali poslednjih nekoliko godina, s tim što ga je očigledno, ako je verovati onome što je Lajček saopštio pre dva dana, Kurti ga je sad malo tu iznenadio i odustao od svoje, ili delo je da je odustao od svoje tvrde pozicije, čime je opet malo vratio lopticu u Vučićev deo terena.
I na kraju, gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova? Kosovo je najklizaviji teren za srpske političare i Tadić je izgubio vlast zbog Kosova. Pomoglo bi se to desiti i Vučiću?
Nemam relevantna istraživanja na tu temu, ali iz onoga što do sad imamo i što znamo gde živimo, u kakvom političkom ambijentu, mislim da to nije izvesno. Sa druge strane, živimo u društvu koje je poprilično razoreno i živimo u društvu gde zaista treba uzimati sve opcije u obziru. Iz ove vizure, znači februara 2023. godine, to mi ne liči. Ne znači da, ne znam, za 15 dana može da se sve to promeni, ali iz ove vizure ne, jer Vučić je napravio ozbiljnu infrastrukturu svoje vlasti koja ima ozbiljan sistem za proizvodnju legitimiteta, ozbiljan mehanizam za kontrolu narativa i poprilično bi onaj koji bi hteo da ga ruči morao da se namuči.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova?
Za sad mi to ne deluje preterano realno. Malo pre ste spomenuli Borisa Tadića. Boris Tadić je pao između ostalog zato što je imao velikog protivnika. To je bila
Angela Merkel.
Stranka, donekle i Angela Merkel, ali ključno imao je opoziciju koja je bila u stanju da ga izazove pa i da ga zameni. Drugo, ako hoćemo da gledamo taj izborni poraz, on je bio zaista mali i tanak i različite opcije su bile tada u igri. Dakle, hoću da kažem, nije baš Boris Tadić pao zbog Kosova 1-1, Demokratska stranka na tim izborima na kraju krajeva napravila prilično dobar rezultat, tadašnja vlada u zbiru, čak i bolji nego 2004. godine i slično. Tako da hoću da kažem da mislim da je Vučić u mnogo boljoj poziciji, između ostalog što ga napada nekih 15% sa krajnje desnice, dok je Tadić bio mnogo otvoreni za tu kritiku sa desna. Ima tu i onih priča o tome da će akteri sa desnice lakše sklopiti ovakve sporazume, jer će im se teže lepiti te optužbe da su izdajnici, da ne brinu o nacionalnom interesu. I to mi se čini kao čitav niz stvari koji nam govore u prilog da bi Vučić mogao da potpiše neki sporazum, ali naravno bilo bi zaista pretenciozno pogađati da li će se to desiti. Ali mi se čini da je prilično bezbedan i da sad nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške i tu je možda malo problem pošto je on za sada uživao jednu relativno lagodnu situaciju, nije dobijao nikakve značajne udare i izazove poslednjih godina, tako da bi možda neka vrsta straha bi mogao da progovori iz njega, ali mi za sada kako čitamo ovu situaciju, naročito ako gledamo iz ovoga što mene najviše interese, to je partijski sistem i ti akteri koji zapravo generišu političke procese, mi deluje da je za sada relativno bezbedan.
A mislite li da bi mogao da mu padne rejting, do čega on strašno mnogo drži, zbog prihvatanja ovog sporazuma?
Pa verovatno bi mu pao u određenoj meri rejting, on ima rezervu, njegova nadmoć je zaista velika, problematično što se on verovatno plaši svakog pada u smislu da onda tu dolazi do preokretanja trenda i da on neće moći da ga zaustavi. Ali, kažem, mislim da je dosta nadmoćan, zato je važan SPS jer je ta koalicija u zbiru zaista jako, jako daleko od bilo čega drugog što bi moglo da se napravi na političkoj sceni, a da ne govorimo i određenim alternativama ko bi mogao da dopuni tu koaliciju ili da zameni socijaliste u slučaju nekog velikog sporazuma koji bi bio podržan sa Zapada.
Gospodine Gavrilović, ovdje da i vas upitam, da li mislite da će Vučić izgubiti na rejtingu zbog prihvatanja ovog sporazuma o Kosovu?
Njegova rezerva, ovo što je Dušan rekao, je poprilična. Sa druge strane, kažem još jednom, ako je verovati njegovim rečima, njemu drugi mandat i on se više politikom ne bi bavio, tako da on ima taj fenomen drugog mandata i to šta će biti sa Srpskom naprednom strankom posle njega je nešto što ne mora toliko da ga brine. Mislim da ovo nije pitanje samo Vučića, to isto treba reći. U javnosti u Srbiji postoji narativa da prosto ako podržavate ovaj plan, vi podržavate Vučića. Mislim da je sada Srbija, a pogotovo zbog ukrajinske krize, u situaciji da bira ili demokratija ili autokratija, ili evropske integracije ili ostanak u samoizolaciji, čak ne u izolaciji, nego samoizolaciji. I kada pogledaju se istraživanje javnog mnjenja, vi tu u stvari vidite jednu vrlo jasnu podelu. Ili ste za evropske integracije i demokratiju, ili ste za odustajanje od svega toga sa raznoraznim izgovorima, gde je Kosovo jedno od tih, i da u toj situaciji Srbija se odriče vladavine prava, odnosno postaje jedna zamrznuta autokratija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.